7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Audier în cazul băncilor devalizate, fostul președinte al Comisiei Parlamentare de Bănci Finanțe, Viaceslav Ionita, a declarat Europei Libere.
După audierea de ieri, mi s-a creat percepția, nu vreau să afirm, dar mi s-a creat o percepție că lucrurile merg înainte.
Premierul Natalia German în vizită la Kiev, președintele Nicolae Timofti va pleca în Belarus.
Și Fondul Monetar Internațional ajunge la concluzia că datoria Greciei este de neplătit.
Începem cu știrile Europei Libere. Procurorii anticorupție l-au arestat pe nepotul lui Vlad Filat, patronul unei firme bănuită că ar fi primit credite dubioase de la Banca de Economii. Odată cu Vladimir Rusu, proprietarul de 27 de ani al firmei Caravita, a fost arestat și tatăl lui Ion Rusu, cumnatul și nașul fostului premier. Cei doi vor sta în arestul Centrului Național Anticorupție cel puțin 72 de ore. Publica TV relatează că în raidurile de astăzi din capitală, procurorii anticorupție moldovene ar fi fost ajutați de agenții Biroului Federal de Investigații din Statele Unite. Tot azi au fost arestate alte două persoane din conducerea firmei Caravita, iar CNA a spus că perchezițiile continuă. O nouă rundă de discuții despre formarea noului guvern între cele trei partide pro-europene s-a încheiat la Chișinău, fără să se anunțe vreo decizie importantă. După noua întrevedere astăzi, liderul democrat Marian Lupu a reamintit presei că termenul fixat de partide pentru formarea noii guvernări este sfârșitul lunii curente și a îndemnat pe reporteri să nu grăbească lucrurile. La noua întrunire a partidelor, a patra în tot atâtea zile, au fost invitați procurorul general Corneliu Gurin, guvernatorul Băncii Naționale Dorin Drăguțanu, alți responsabili din sectorul financiar și din justiție. Consiliul Europei a lansat un program în valoare de 2 milioane de euro pentru reforma sistemului justiției penale în Republica Moldova. La o conferință de presă, José Luis Herrero, șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, a spus că strategia de reformă a justiției adoptată de Moldova în 2012 se desfășoară cu unele greutăți.
I think there is a very strong interest on the part of the international.
Cred că există un interes foarte, foarte puternic din partea comunității internaționale ca Moldova să ducă la capăt reforma sistemului judiciar cât mai curând și cu cele mai bune rezultate posibile, a spus oficialul european. Legislatorii greci dezbat o lege a austerității care ar trebui votată înainte de miezul nopții și va condamna țara la ani de noi reduceri bugetare, dar este necesară pentru obținerea unui nou program de salvare de la faliment. Programul de armonizare a taxei pe valoare adăugată și reforma pensiilor au provocat animozități în rândurile partidului de guvernământ Syriza, în vreme ce funcționarii publici greci și-au exprimat obiecțiile printr-o grevă de 24 de ore. Agențiile de presă anticipează că în Parlamentul de la Atena, mulți deputați Syriza se vor dezice de propriul premier Alexis Tsipras și vor vota împotriva pachetului de măsuri. Este însă de așteptat ca legea să fie aprobată până la urmă, grație voturilor partidelor pro-europene. Și un tribunal german a condamnat un fost gardian de lagăr de concentrare în vârstă de 94 de ani la 4 ani de închisoare. Tribunalul din Lüneburg, în nordul Germaniei, l-a condamnat pe Oskar Gröning, cunoscut drept contabilul de la Auschwitz, pentru că a ajutat la uciderea a cel puțin 300.000 de evrei. Fostul ofițer SS nazist, care și-a recunoscut la proces vina morală, răspundea de colectarea bunurilor celor internați în lagăr și de trimiterea la Berlin a banilor confiscați.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize. Găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Foștii șefi ai băncii de economii Lanșor și Viorel Bârca au fost audiați astăzi la Centrul Național Anticorupție în dosarele privind devalizarea băncii de economii și a băncii sociale. Cele două bănci, alături de Unibank, se află de la sfârșitul anului trecut sub administrarea specială a Băncii Naționale, care le-a și creditat cu peste 10 miliarde de lei. Ilan Șor și Viorel Bârca sunt acuzați de, citez, gestionarea frauduloasă a instituțiilor financiare, acuzație pe care o resping.
Marți au fost audiați tot la Centrul Național Anticorupție foștii premieri Iurie Leancă și Kiril Gaburici, Viacheslav Ioniță, fostul președinte al Comisiei Parlamentare de Buget, Finanțe și alți martori. Relatează Ala Ceapai.
Ex-președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Viacheslav Ioniță, este unul dintre puținii care au acceptat să ne vorbească despre recentele audieri pe marginea dosarului BEM. Fostul deputat liberal-democrat Ioniță a publicat anterior mai multe presupuse scheme prin care au fost sustrase sume enorme de bani din Banca de Economii. El figurează în calitate de martor în acest dosar. Viacheslav Ioniță ne-a spus că a fost audiat repetat de procurorii și ofițeri anticorupție, pentru că au apărut noi detalii în dosar foarte relevante pentru mersul anchetei, la părerea sa.
Am fost invitată în calitate de martor, deoarece au apărut episoade noi, am furtul banilor de la BEM. Eu am obligația să nu dau detalii pe episoade, dar sunt niște episoade care, în principiu, mai clar arată cine este beneficiarul final a banilor furat. După audierea de ieri, mi s-a creat o percepție că lucrurile merg înainte, investigațiile se duc, chiar dacă public nu se vorbește prea mult. Am o speranță puțin mai mare că banii vor fi aduși înapoi în țară și cetățenii Moldovei vor afla cine stă în spatele jafului.
Președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind situația din sistemul bancar, Marcel Răducan, a fost mai laconic atunci când l-am întrebat despre audierile de ieri.
Când prima dată am fost invitat în calitate de martor în urma activității în comisie specială. Atât.
Și
o zi frumoasă vă doresc.
Tot ieri au fost audiați în calitate de martori ex-premierii Iurie Leancă și Kiril Gaburici. Potrivit procurorilor, cei doi foști premieri au explicat în ce circumstanțe au luat deciziile, inițial secrete, prin care au fost creditate prin garanție de stat cele trei bănci cu probleme, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Prin hotărârea de anul trecut a guvernului condus de Leancă, băncile au fost creditate cu 10 miliarde de lei, după care cu încă 5 miliarde printr-o hotărâre similară luată în martie de guvernul condus de Gaburici. Solicitat de noi, ex-premierul Iurie Leancă a spus să revenim mâine. După audierele de astăzi a celor doi foști șefi la BEM, Ilan Șor și Viorel Bârcă, Procuratura Anticorupție și CNA nu au prezentat detalii. Cei doi sunt învinuiți în două dosare penale, unul privind creditele neperformante de la BEM, altul privind prejudicierea băncii sociale. În așteptarea rezultatelor finale ale anchetei, mai mulți experți economici spun că nu dau prea mare importanță acestor audieri, care sunt reluate periodic. În opinia lor, până se află cine sunt autorii și beneficiarii jafului bancar, autoritățile ar urma să decidă cum să procedeze cu cele trei bănci debalizate, fie să le lichideze așa cum recomandă Banca Mondială și FMI, fie să le naționalizeze așa cum au spus că intenționează liderii politici de la Chișinău să facă cu cel puțin una din ele, Banca de Economii. Ambele variante, spun experții, implică costuri imense, doar că pentru a nu admite asemenea furturi în viitor, experții văd mai oportune lichidarea celor trei instituții bancare. În opinia lor, BNM ar trebui să găsească o soluție cât mai rapidă, fără să aștepte o decizie politică a guvernului, așa cum sugera anterior guvernatorul BNM. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Premierul interimar moldovean Natalia German vizitează astăzi Kievul, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainian Petro Poroșenko și cu șeful diplomației. Iar printre subiectele discutate a figurat și Transnistria. Acum o săptămână, într-un interviu pentru publicația moscovită Comersant, vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, a făcut la scurt timp după o întâlnire cu omologul său rus, Dmitri Rogozin, declarații criticate ulterior drept neprietenoase la adresa Ucrainei. Liliana Barbaroși s-a interesat ce legătură ar exista între vizita Nataliei German la Kiev și declarațiile lui Osipov.
Relația Republicii Moldova cu Ucraina este deteriorată de referințele critice ale lui Osipov la adresa Kievului, iar Natalia German a mers astăzi în țara vecină pentru a da explicații la acest subiect. De această părere sunt analiștii, unul dintre ei, Ion Lahu, fost membru cu experiență îndelungată în Comisia Unificată de Control, structură ce se ocupă de asigurarea ordinii de drept în zona de securitate de la Nistru.
Trebuie să ții cont că totuși ai, în cazul dat, în calitate de partener, Kievul, care cu alegerea în funcție de președinte a domnului Poroșenko, radical s-a schimbat atitudinea față de situația la hotar cu Transnistria, cu Moldova, cu segment transnistrian, și în genere față de Moldova. Kievul cel puțin într-o situație absolut neclară pentru el. Ce înseamnă asta? El a făcut lucrurile astea pentru noi, în primul rând, și noi îi punem asta în vină. Mai mult ca atât, ne permitem să spunem așa, supunem unor examinări, testări, activitatea Kievului.
Cu două săptămâni mai devreme, Victor Osipov, care în calitatea sa de vicepremier responsabil cu reintegrarea, este negociator principal din partea Chișinăului în problema transnistreană, s-a întâlnit la Moscova cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Ulterior, într-un interviu cu publicația moscovită Comersant, Osipov a dat detalii despre discuțiile purtate cu demnitarul rus și a părut să sugereze că în condițiile în care Ucraina a denunțat acordul ruso-ucrainean privind tranzitul militarilor ruși către provincia separatistă, Republica Moldova va ajuta Kremlinul să-și aprovizioneze pacificatorii. Vicepremierul moldovean a lăsat impresia că îi reproșează Kievului decizii luate fără o consultare prealabilă cu Chișinăul, printre ele fiind și interdicția de acum câteva luni pentru mărfurile accesabile din regiunea transnistreană. În viziunea sa, măsura ar fi excesivă pentru că ar pune în dificultate comercianții onești. Ion Lahu a fost membru al CUC, are însă o altă părere.
E foarte bine cunosc că prin trei porturi, Iujnei, Odessa și Iliciovsk, în Transnistria veneau cu bulucul mărfuri care în țările, toate țările normale, sunt supuse accizării. Aceste mărfuri, cum ar fi tutunjeria, spiritul, alcoolul, carne, etc., etc., veneau acolo fără niciun fel de control, fără niciun fel de acciz. Se devamau chipurile și de acolo împlău și în Ucraina, și în Federația Rusă, și în Moldova, și în România, și mai departe, mai departe.
Și de ce Osipov le-ar lua apărarea transnistrenilor în această chestiune?
Sper la aceea că au dominat, nu interesele meșchine, dar oarecare dorință de a statona, de a pregăti, mai bine spus, terenul față de vizita la Moscova.
Deși nu au fost urmate de vreun răspuns din partea Kievului, declarațiile vicepremierului moldovean au fost extrem de criticate la Chișinău ca fiind nesăbuite de către analiști. Să le faci cu ochiul rușilor din spatele unei Ucraine sângerânde e un semn nu doar de lașitate, ci și de atrofiere a instinctului autoconservării. Kievul, sprijinit de Uniunea Europeană și SUA, este astăzi un scut natural pentru Chișinău, scria bunăoară într-un editorial analistul Petru Bogatu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare miercuri, comentariul politic al scriitorului Vitalie Ciobanu, care se întreabă cum se poate lupta cu reaua credință în politică.
Discuțiile și comentariile pe seama formării noului guvern gravitează în jurul întrebării: ce vor politicienii? Ce mai negociază? Dacă își doresc cu adevărat binele țării și sunt conștienți de criza profundă în care a ajuns Moldova, n-ar sta mult pe gânduri, ar face într-o săptămână guvernul și majoritatea parlamentară. Numai că acest raționament este greșit. Nu pot cei care au provocat criza să o și rezolve. Dacă ar fi fost altfel, n-ar fi adus aleșii noștri Moldova pe marginea abisului, și asta în timp ce s-au bucurat de sprijinul și încrederea partenerilor din Occident, care ne-au considerat mult timp o poveste de succes. Guvernanții noștri pro-europeni nu au avut grijă să prevină furtul miliardului de dolari. Devalizarea băncilor s-a soldat cu prăbușirea monedei naționale. Finanțarea externă a fost blocată. Prețurile stau să explodeze. Ieri s-a scumpit benzina, urmează energia electrică și gazele. Mulți încearcă să-și explice comportamentul irațional, sinucigaș al politicienilor moldoveni. De ce să provoci în mod deliberat un dezastru când puteai să-ți faci un nume bun, oferind o guvernare responsabilă și eficientă? Știm că politica este arta posibilului. Or, politicienilor moldoveni nu le-a păsat tocmai de ceea ce a fost posibil și realizabil pentru binele comunității. Nu mijloacele, ci scopurile le-au fost joase. s-au comportat ca o oaste de pradă în propria țară. Ca ținut expus mereu invaziilor străine, Moldova s-a obișnuit să caute răul în afara ei și realitățile i-au confirmat mereu această tendință. URSS, în trecut, sau Rusia lui Putin, azi, constituie un pericol mortal pentru un stat care a ales democrația și apartenența la civilizația deschisă, pluralistă a Occidentului. Doar că de data aceasta, moldovenii au în față provocări fundamental diferite. Politicienii noștri de la guvernare n-au fost parașutați de Putin. Acesta, eventual, le exploatează lașitățile, frica de reforme, lăcomia și tranzacționismul, după cum ne-o demonstrează, între altele, cadrilul pe care îl execută autoritățile de la Chișinău în chestiunea Transnistriei, unde au ajuns, în mod penibil, să ia partea pacificatorilor ruși și să reproșeze ucrainenilor că încearcă să se apere de o agresiune din Transnistria. Și atunci e legitim să te întrebi, avem să mai așteptăm ceva de la acești politicieni? De ce ezită să formeze guvernul? Caută soluții și nu le găsesc? Soluțiile se cunosc. Să scoată justiția de sub control politic, să lase procuratura să se ocupe de dosarele grele, de delapidările strategice, nu de găinăriile mărunte. Să lupte cu economia subterană, să sporească încasările la buget pentru a mări pensiile și salariile, să combată corupția, să adopte un mecanism transparent de finanțare a partidelor, să facă ordine în audiovizual, să securizeze sectorul bancar, să atragă investitori strategici din Occident, capabili să creeze locuri de muncă, să încurajeze întreprinderile mici și mijlocii, să ajute, prin credite și înlesniri fiscale, fermierii care vor să-și exporte produsele pe piața Uniunii Europene, să susțină medicina, educația și cultura, să conecteze Moldova la marele trasee turistice și de transport europene, aducătoare de profit și dezvoltare. Mi-e teamă însă că nu putem spera ca această agendă vitală pentru Moldova să fie tradusă în viață, ci doar ca, măcar din prudență, guvernanții să nu mai comită și alte păcate, la fel de grave. Ispitele, instinctele de prădători ale politicienilor moldoveni nu pot fi îngrădite prin recursul la morală, ci prin activism civic, prin forța și determinarea cetățenilor care vorbesc și acționează și care sunt ei înșiși atenți la mijloacele și la finalitatea luptei lor. Altfel, istoria eșecului nostru, aici, între Prut și Nistru, se va repeta la nesfârșit. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, spiritul cehovian al tinerilor absolvenți moldoveni.
Până atunci, în minutele următoare, pe fundalul crizei grecești, mai vrea România să adopte moneda unică europeană? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Grecia va avea nevoie de ștergerea unei părți a datoriei și de restructurarea celeilalte, precum și de un sprijin financiar din partea partenerilor europeni mult mai mare decât s-a decis la ultimul summit al Uniunii Europene. Este concluzia unui raport secret al Fondului Monetar Internațional, care a ajuns în mâinile presei, cel mai probabil în mod intenționat. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Raportul a fost trimis de Fondul Monetar capitalelor din zona euro luni, la câteva ore după ce Grecia și celelalte capitale europene au ajuns la un acord în Bruxelles în legătură cu datoria Atenei. Acord de bailout care va atinge 86 de miliarde de euro, ceea ce, după propria analiză a Fondului Monetar Internațional, nu e deloc suficient pentru a salva Grecia. Fondul Monetar și-a făcut acum cunoscut în mod oficial documentul după ce el a ajuns în presă. Doar o reducere a datoriei ar permite Greciei să-și repare economia, scrie Fondul Monetar Internațional. Fondul consideră că țările europene creditoare ale Greciei ar trebui să acorde Atenei o perioadă de 30 de ani de scutire de dobândă sau chiar de rambursarea datoriei sau să sporească foarte mult transferurile anuale către Grecia, sau, a treia posibilitate, să accepte din start o reducere masivă a datoriei. Studiul Fondului Monetar mai spune că decizia guvernului de la Atena pe 29 iunie de a închide băncile și a impune controlul pe capital a pus o uriașă presiune pe economia țării, ducând la o degradare și mai mare a economiei și sistemului bancar. Pe 2 iulie, țările Uniunii Europene au încercat să împiedice Fondul Monetar să publice un alt raport care spunea că datoria Greciei nu este sustenabilă, altfel zis, nu poate fi plătită. Studiul, dezvăluit zilele acestea, avertizează că datoria Greciei va atinge 200% din produsul intern brut în următorii 2 ani, față de 177 acum. Chiar și în 2022, datoria Greciei va fi de 170% din produsul intern brut, comparat cu 140% cât se estima încă acum câteva săptămâni. Chiar și așa, Fondul Monetar avertizează că va pluti permanent riscul unei înrăutățiri, ceea ce înseamnă că țările Uniunii Europene vor trebui să pompeze în economia Greciei fonduri excepționale din ce în ce mai importante. În limbajul tehnocratic obișnuit al fondului, raportul atrage atenția asupra faptului că în istoria recentă foarte puține țări au reușit să mențină vreme de decenii un excedent primar de 3,5% cât îi se cere Greciei să facă. Raportul Fondului Monetar Internațional, așadar, contrazice cu totul afirmațiile optimiste ale europenilor că Grecia va fi capabilă să satisfacă cerințele piețelor pentru noi împrumuturi în 2018. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Criza provocată de Grecia în zona euro a făcut țările eurosceptice și mai sceptice. Polonia, Ungaria sau Cehia pun în aceste zile ideea de a adopta moneda unică undeva într-un viitor foarte îndepărtat, cel puțin 10 ani. România se numără printre țările din Uniunea Europeană care vorbește insistent de adoptarea monedei unice. Ultima dată vehiculată este acum 2019. S-au scăzut și entuziasmul în România. De la București, relatează Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a spus astăzi că obiectivul României de aderare la zona euro este o ancoră pentru disciplina economică, predictibilitate și stabilitate. Din punctul de vedere al președintelui, euro este proiectul politic, economic și instituțional la care România poate și trebuie să aspire. Iohannis a lansat în urmă cu 2 luni consultări instituționale pe tema aderării la euro, ce ar trebui să facă România pentru a fi pregătită, în ce măsură țara se află în grafic și mai ales care sunt capitolele la care a rămas în urmă. Chiar înainte de acutizarea crizei elene, guvernatorul Băncii Naționale a României declara însă apăsat că Bucureștiul trebuie să se gândească bine dacă vrea să mențină data de 1 ianuarie 2019 pentru aderarea la euro. România a făcut progrese în ultimii ani, deficitul bugetar a scăzut constant, inflația anuală este sub 3%, iar ratele dobânzilor pe termen lung sunt sub valoarea de referință. Totuși, țara nu participă încă la așa-numitul mecanism al ratelor de schimb între euro și monedele statelor aspirante la zona euro. Obiectivul acestui mecanism este evitarea fluctuațiilor mari între monedele naționale și euro. În România, stabilitatea cursului de schimb leu-euro este încă asigurată de Banca Națională, ceea ce sugerează că țara nu este complet pregătită să adere la euro. Pe de altă parte, criza elenă îi face pe specialiștii autohtoni să nu mai fie atât de euroentuziaști. Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Centrale, a spus recent, mai în glumă, mai în serios, că îi dorește leului o viață lungă și că este posibil ca peste 10 ani România să aibă ca monedă tot leul. Nu există însă o hotărâre oficială de a amâna aderarea la zona euro prevăzută potrivit documentelor strategice pentru 1 ianuarie 2019. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Un colecționar și editor de arhive muzicale clasice semnala zilele trecute existența pe internet a unui canal YouTube dedicat restaurării și difuzării arhivelor culturale ale televiziunii sovietice din anii 1960-70. Am avut surpriza de a descoperi acolo adevărate tezaure, unele muzicale, altele coreografice, iar câteva din ele sunt ilustrative direct pentru viața culturală a Moldovei sau comunității românești bucovinene în acele timpuri. Canalul YouTube se intitulează Triațetat TV, iar fiecare arhivă este digitalizată, restaurată cu mare grijă, fiind prezentată cu număr de inventar, informațiile și datele de pe fișa de inventariere a Arhivei Sovietice TV de unde provine. Numele cel mai cunoscut pentru moldoveni este foarte probabil cel al marii cântărețe de operă Maria Bieșu. Soprana este reprezentată generos în videourile restaurate, tânără la începutul anilor 70, la scurtă vreme după ce câștigase un meritoriu premiu al treilea la concursul Tchaikovsky la Moscova și avusese șansa de a fi trimisă pentru perfecționare în Italia la celebra Scala la Milano.
În plină strălucire a vocii, Maria Bieșu a fost filmată de televiziune în două rânduri, odată în 1970-71, după ce primise titlul de artist al poporului al URSS, într-o emisiune intitulată Pagini din operele preferate, alături de un mare tenor, Vladimir Atlantov, și a doua oară, în 1975, într-un alt program de aproape 50 de minute de arii din opere, înregistrat și filmat de Telefilm Chișinău. Ascultați-o într-un scurt fragment din Ciociosa, în rolul în care câștigase titlul de cea mai bună Madama Butterfly la un concurs din Japonia, alături de Vladimir Atlantov, în rolul lui Pinkerton. Operei Telefilm Chișinău înregistra în 1975 o altă voce deosebit de frumoasă, a Alisei Jagorțian, laureata concursului George Enescu de la București, într-un ciclu de cântece ale Nistrului, pe muzica lui Simion Lungu. Din acest ciclu, un fragment de cântec, Primul Ghiocel. Popular, atât voce cât și coreografie, poate fi și ea găsită pe canalul Meritos, care a restaurat până acum circa 100 de emisiuni difuzate de televiziunea sovietică în anii 1960-70. Telefilm Chișinău, înregistrat de exemplu în 1973 pe un binecunoscut cântăresc de muzică populară, Nicolae Sulac, cu melodia Primul cel mai chipeș din sat, într-o emisiune intitulată Primăvara cântecului. Alte înregistrări de interes perfect restaurate o înfățișează în același deceniu pe Sofia Rotaru, iar deosebit de amuzant de privit sunt două dansuri moldovenești, ambele comice, unul transmis într-o emisiune a televiziunii de la Saratov, cel de-al doilea al televiziunii ucrainene, înregistrat la Odessa. Restaurarea tuturor acestor emisiuni de televiziune, care deschid o fereastră direct în miezul lumii culturale a anilor 60-70, este o întreprindere excepțională și ar putea constitui un model pentru o inițiativă similară din partea actualilor actori și oameni politici în domeniul culturii de la Chișinău.
Cultură și politică, o rubrică semnată de Victor Eschenazi în fiecare miercuri la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
Experții fac previziuni privind valoarea creșterii tarifelor și ne spun care va fi impactul acestor scumpiri. De asemenea, sunt prezentate calcule care arată cu cât va crește factura moldovenilor dacă majorarea va avea loc conform prognozelor experților. În același timp, specialiștii susțin că ANRE a tărăgânat aprobarea noilor tarife din cauza presiunilor politice, iar principalul motiv al acestor majorări este furtul din cadrul celor trei bănci cu probleme. În municipiul Bolți, un grup mic de oameni face o gălăgie mare. În rețeaua de socializare rusă, Contacte, a fost înregistrat grupul Republica Populară Băl. Grupul are și o stemă care este copia celei ruse, vulturul cu două capete. Diferența este că pe pieptul acestuia se află imaginea unui arcaș. Stema se află pe un steag bicolor alb-albastru pe care este scris Băl, oraș rusesc. Adevărul Moldova a încercat să ia legătura cu inițiatorii acestei idei, să-i întrebe ce urmăresc prin promovarea separatismului.
A fost Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova. Hai să încheie ședița de seara emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.